Имам връзка с Марчела Абрашева, социолог, директор в агенция Галъп. Здравейте, госпожо Абрашева.
Здравейте.
България се присъедини към Европейския пакт за финансова стабилност. Един голям факт за нашето развитие. Имам предвид не само икономическо, но и политическо. Какви са според вас следващите събития, които могат да докажат, че това е един много важен акт? Или по-кратко казано, какво печели и какво губи България от това и ще се промени ли с нещо нашия живот?
Според мен това са два различни въпроса. Какво печели Европа е първия въпрос. Най-малкото това, което се обяви в медиите и се дискутира от няколко месеца, е, че сключването на този пакт относително бързо ще помогне на водещите европейски страни, стоящи зад него Франция и Германия, да се опитат да разрешат кризата с еврото. Така че от тази гледна точка изглежда, че Европа все пак спечели някаква необходима мярка, за да продължи напред и да успокои световните пазари.
Да.
А какво печелим ние? Най-малкото от изявленията на управляващите, пък и на част от опозицията, ние не бихме могли да останем в страни от тази инициатива. Това първо беше неизбежно по една или друга форма да се присъединим към нея, но все още не е ясно какво бихме могли да загубим, тъй като част от мерките в тази инициатива поставят на, как кажа, притеснени в очакване да бъдат нарушени някакви параметри на българската икономика и финанси, които ние считаме за наши конкурентни предимства. То конкретно промяна в данъчните ставки,
да,
изплащания от България на помощ, която така би трябвало ние да се зарадваме, че искат такива пари, защото все пак сме солидарни. Но така е, че това е малка България се присъедини към една голяма инициатива с надеждата, че ще може да договори по-късно, конкретно за нас много добри условия, които ни помагат. Да се надявам, че това е възможно.
Днес в публикациите, които прочетах в ежедневниците, се прокрадва мнението, че Бойко Борисов, нашия премиер, не се е съобразил до край, подписвайки пакта, с мандата, който му е дал Народното събрание. Може ли да последва нещо от това или подписа си остава въни независимо от съмненията, с които поражда разминаването между позицията в Брюксел и позицията в София?
Европейските договорености са доста сложна тематика.
Да.
Най-малкото, ако съдим по това, което казват хора, които са работили, евродепутати или бивши европейски комисар Меглена Кунева, настоящия такъв изглежда, договарянето, преговарянето и изпълнението на най-различни мерки е доста сложна материя, защото се прави на различни нива и с различни институции. Аз лично съм малко скептична, че България подписва нещо, след което казва, ама ние всъщност имахме предвид, че еди каква си клауза по-късно ще обезсилим. Така че за мен все още не е ясно с какво сме се съгласили точно и не мисля, че някой от подписалите страни е напълно наясно. Пак казвам, това по-скоро е изява на някакси политическа воля България да върви заедно с всички други. Доколкото ми известно, само Англия остана извън
и Чехия.
Инициатива и Чехия. Така че ние проявихме добра воля да вървим с Европа, надявайки се, че след това ще можем някакси да уразмерим споразумението според нашите собствени мисли и желания, което ме ми се струва малко пожелателно мислене.
Да. Все в контекст...
Аз лично се притеснявам не като социолог,
политолог
или някакъв...
А като граждани.
Да, като български граждани, знам, че когато малки подписа с големите рамкови, бланкови и всякакви такива споразумения, винаги след това процесите ни доста сложни и трудни, вероятно също експертни разговори, в които не винаги човек може да постигне това, което желае.
А все в контекста на нашите външни отношения и измеренията на България на международната сцена е и предстоящото посещение на американския държавен секретар в България. Много епитети се прилепиха към това посещение. Беше наричано успешно, извънредно, шистово и така нататък. В това число се намеси и подозрението, че американското лоби е позагубило позиция в сравнение с европейското и затова се налага такъв виш политик американски да дойде тук, за да проучи на място нещата. Имате ли някаква представа защо изведнъж станахме интересни на Съединените щати да пращат толкова високопоставен политик у нас?
Мога само да съдя от официалните съобщения за така причините за посещението. Те са, че има нова ситуация с Иран, има нова ситуация във външната политика, която касае Америка и нейните съюзници. Хилари Клинтън е външен министър на щатите и в този смисъл, вероятно, по една или друга причина, страната ни е част от обиколка, в която се решават външнополитически цели или проблеми, или тревоги на Америка, която е една от световните центрове в международната политика. Ние, както обикновено, сме склонни да приписваме някакви наши вътрешни отношения, близости, неблизости. Може би
не си иска и ние да сме в центъра на...
Може би не е уместно да се шегувам, но си спомням, може би помнят от преди 10 години гордите съобщения, как нашия външен министр Надежда Михайлова отиде видя Мадлен Олбрайт и пиха чай.
Да, да.
Това означава, че те са близки, не са близки.
Да.
Мисля, че този регистр на анализ е гледане от нашата много малка, скромна и леко провинциална кабария.
Ама да, точно...
че тя има своя дневен ред, също така мога да кажа хората, които са по-изкушени в геополитически анализи, са тези, които всъщност са осведомени за разлики, нюанси и противоречия в позициите между, да кажем, Америка и Европа. Съответното мнение в по-голямата си част остава убедено, че те са Запада и те са единни.
Да.
В този смисъл това не би могло да промени или не би могло да бъде предизвикано от някакви обществени настроения и въобще това е наистина така специализирана политическа среща. Тя не е национално събитие за България, нито смятам, че
да.
Някакво извънредно политическо събитие за щатите по някаква причина свързана с нашето управление, доколко те харесват нашето управление и всякакви такива неща, които произнасяме.
Знам, че вие, социолозите, в никакъв случай не коментирате проучвания на други агенции, но направи впечатление, Центъра за анализ и маркетинг публикува своето последно проучване, в което парламентарно присъствие, ако изборите са днес, биха оформили 4 политически субекта, ГЕРБ, БСП, ДПС и Сдружението на Меглена Кунева. Те печелят доверието на избирателите. Така ли е и вашия анализ? Ще се промени ли статуквото? Ще се появят ли нови политически формирования и ще се появят ли нови лидери в България, вашите очаквания? Разговарям с Марчела Брашева, социолог, директор в агенция Галъп.
Ами аз предполагам, че колегите от Центъра за анализи и маркетинг, огласявайки тези данни, са направили необходимата професионална оговорка, че ние не сме в предизборна ситуация.
Ай, разбира се.
Действително цитираните 4 партии са така най-популярни в момента. Всеки има своята основа и ГЕРБ, и БСП, и ДПС има своите специфични и достатъчно наброи гласоподаватели. Меглена Кунева също показа един даже изненадващо за някой добър резултат на последните избори. Така че да, това са 4-те най-големи съществуващи политически сили, които биха могли да влязат в парламента. В този смисъл... Вероятно и данни на други агенции, включително на Галъп, биха могли да потвърдят това. Що се отнася до новите политически играчи, аз лично вярвам, че първо място за такива, разбира се, има. Самата Меглена Кунева е нов политически играч, независимо дали във формата си на гражданска алтернатива, както е сега, или на партията, която тя може би ще става или няма да става, не знаем все още. Но продължавам да мисля, че въпросът е не толкова на, как да кажа, на търсене и настояване от страна на хората, е въпрос на предлагане от самите политически сили. В този момент аз не виждам дали за радост или за съжаление, не виждам някаква много ясно оформена алтернатива и не по плоскостта леви-десни, комунизъм, антикомунизъм и други много важни идеологически модели, които обаче вече са малко встрани от това, което се случва в страната. Просто не виждам общественото мнение да е припознало в някаква концепция или в някакъв лидер достатъчно сериозна алтернатива за развитието на страната.
И така прословутата алтернатива все още я няма. Очаква ли се и толкова ли е важна тя? Марчела Брашева, социолог.
Политическата алтернатива е важна. Разбира се, тя става все по-важна, доколкото самата Европа е на кръстопът и от тук нататък има да решава. Така ли, че ние много, ако се върне малко назад, България много дълго време искаше, много напираше и доста жертви направи, за да бъде част от Европейския съюз. отвъд анекдота, който така знаете, ние се пресекме към НАТО и НАТО имаше проблеми, и така ние се пресекме към Европа и тя някакси има проблеми.
Не. Той анекдота идва от много по-отдавна. Много по-отдавна идва, че към когото се присъединяваме, все има проблеми.
Така, значи да ни завиди човек на
самочувствието,
че можем да причиняваме такива бури.
Да.
Но отвъд шегата, Европа, самата Европа наистина е на кръстопът.
Да.
Тя ли ще става едно по-различно, по-решително, по-централизирано цяло, отколкото всичко, което е било до този момент. Или ще, грубо казвам, не бих казал, че ще се разпадне, но ще бъде съвсем друго. Съвсем друго нещо след, може би, месец или дори година. И в този смисъл ние избрахме да влезем в Европа, за да решаваме някакви свои вътрешни въпроси на развитие, на идентичност, на култура, на икономика, на участие в световните дела, ако щете. И сега сме поставени пред необходимостта това цяло, към което се присъединихме, някакси да преориентираме, преосмислим и пренапишем позицията си в него. За мен специално, аз изпомням всичките тези питания и разговори към социолози и въобще към, защото преди нова година, какво очаквате за нова година? Аз очаквам тази година тези външни въпроси и нашето място в тях да бъдат по-важни. Сега дали ще бъдат по-дискутирани в общественото пространство е друга тема. Все ми се струва, че ако ще има политическа алтернатива и нов лидер, той някакси би могъл или би трябвало да се впише в този контекст. Ние ще бъдем отворена икономика или ще бъдем затворена икономика. Ние ще бъдем страна, която ще се вписва в някакви международни разделения на труда в рамките на Европа или ще бъдем нещо друго. Ние ще пазим конкурентни предимства или не. Ние ще бъдем активни или няма да бъдем активни. Това са важните въпроси, които към този момент някакси остават страни, не са на дневния ред на сегашното управление, не са на дневния ред и на сегашната опозиция. Те все още спорят кой за какво е виновен и дали до две години ще има или няма да има светло бъдеще и всички престъпници наказани. Мисля, че общественото мнение вече е наясно, че нито до две години ще имаме светло бъдеще, нито ще сме убили октопода, нито ще сме се саморезили на другата сутрин бели, щастливи и горди европейци.
Впрочем, понеже ви заговорихте за борбата с престъпността и светлото бъдеще, като тя е част от него, днес доста сериозен скандал отново в Народното събрание по повод учредяването, съставянето на парламентарна комисия за изследване на полицейското насилие. И отново управляващите категорично отказаха паритетно участие на опозицията, каквото тя предлагаше. Защо, според вас, госпожа Брашева, и в такива, бих казала, понякога дори елементарни проблеми, управляващите се опитват винаги да се налагат силово?
Ами, то по принцип, значи тези управляващи, да, те са по-силови от предишните управляващи, в това няма спор. Но всички управляващи имат тази склонност
да
участват. Това според мен е по-големия проблем с полицейското насилие в друго. Ако се върна малко назад, защо винаги ме би било любопитно и интересно, защо българските граждани толкова дълго време, а и днес продължават да смятат, че така ГЕРБ е едно успяващо управление в борбата срещу престъпността, въпреки това не е първия, не е последния случай. Има няколко случая в последните няколко месеца, като минем през лекарите от Горна Оряховица, като минем през несъществуващите се преследвания и наказания на тема Октопод, като минем през последните криминални случаи с Мирослава и разни други. Мисля, че вече е ясно на хората, че полицията повече и се иска и повече се представят, колкото може да се справи с престъпността. И хората харесват това, защото пък на тях им се струва, че е необходима сила и сплашване на престъпниците, което в някаква степен е реакция от така най-малко видимата пасивност на предишни управления.
Да.
В този смисъл хората подкрепят усилието и това, за съжаление, дава основание на полицията да смята и да се самозалъгва, че ако тя бъде насилствена, това ще реши някакви въпроси. Стария спор, дали така те ги хващат, а правосъдието ги пуска основателно или не.
Накрая, госпожо
Брашева, за мен проблема не е разрешим с разследване, законово ограничение или нещо от този род. За мен проблема е в начина, по който МВР схваща своето място в обществото, вън от всякакви нормални за модерна държава връзки и взаимодействия с правосъдната система.
В заключение, госпожо Абрашева, къде ще бъде по-интересно през 2012-та? Вляво, в дясно, в центъра, при управляващите?
Боже!
Защо се смеете?
Защото, вижте, защото по друг начин ще го кажа. Значи, в годините на прехода, да, последните, най-малко първите десетина години, лявото и дясното, че и после появили се център, беше нещо, което беше в голяма степен понятно на 80% от българските избиратели, на хората в България. Това обясняваше много неща.
Да.
Очевидно, който е ляв, той някакси е социалист или е бил социалист, той споделя някакви ценности за солидарност, той е свързан с някаква определена икономическа политика. Очевидно, който е десен, той е по-либерален, той е антикомунист, той е про-НАТО и така нататък, да не изреждам атрибутите.
Да.
Лявото и дясното, пък и центъра, който някакси е в добрия си вариант всичко прелесно от двете крила, в лошия си вариант всичко лошо от двете крила. Това обясняваше това, което се случва в България на хората. Към днешна дата това не обяснява на хората какво се случва.
Така?
То все по-малко има смисъл. Значи, към този момент простия пример е, че нещо от типа на 20% от българските граждани дефинират себе си като леви.
Да.
Или нека да са 25%. 10-15% от българските граждани смятат себе си за десни, независимо дали изподелят напълно десните либерални икономически идеи или не. Всички останали отказват да се припознаят в този спектър.
Mm-hmm.
Защото се появяват други въпроси, други задачи, други проблеми пред страната. И в този смисъл, как да кажа, ако лявото, дясното и центъра, така както е политическо дефинирано, обхваща една трета от избирателите, аз би ви отговорила така. На мен е по-интересно какво ще се случи извън лявото, дясното и центъра.
Да.
В останалите 70% от избирателите, които са склонни да избират политическата сила, която да подкрепят и да гласуват, не въз основа на това как тя се нарича,
да,
как иска международно да бъде етикетирана, а въз основа на това, което прави с доходите, данъците, безработицата и бъдещето на страната. Та, извън парламента на мен лично ще ми е по-интересно какво се случва. Нямайки предвид стачки и бунтове, просто имайки предвид това, което политически неизкушените или поне идеологически неизкушените български граждани, които вече са мнозинство, мислят за политиката на нас.
Смятате ли, че профсъюзите ще засилят своето влияние и ще има все повече социални прояви през тази година?
Профсъюзите имат изключително силно влияние върху управляващите. Мисля, че по-силно не може да стане. Ако тръгнем обаче да търсим тяхното влияние върху хората в страната, общо взето, там от наши изследвания от януари, без да претендирам, че от това могат директно да бъдат смятани бройки или нещо от този род, но едва 7% от хората в частния сектор казват, че при тях има профсъюзи.
Да.
Така както има профсъюзи в държавния сектор. В крайна сметка, независимо от тяхното силно присъствие и влияние в тристранката или пред управляващите, те представляват, грубо казано, тази една не много голяма част от хората, които работят в държавния сектор. Не, че те са по-незначителни, по-неважни и по-малки, но все ми се иска да повярвам, че ще има някаква възможност и тези 2 милиона души в страната, които работят в частния сектор и плащат данъци и всъщност издържате всичко останало в тази страна, ще имат някакво представителство. Това обязателно, и това не е обязателно през синдикални протести и акции.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря и късмет на всички нас в променяща се Европа.
Благодаря ви. Марчела Абрашева, социолог, агенция Галъп.